Мені тое, што бачыцца нам праз бяспамятны восеньскі морак. Мне вязні сляпога замкнёнага сну. Мне чэзлыя дрэвы пад небам збялелага места. Мне боль, што віруе ў барвовых прысадах тугі. Мне вопратка нашая, мне нашае целы, ні маўчання, ні слова, ні знак, ні чароўныя ніці, што злучаюцца перазаўсёды, нябоскія мроі, што шукаюць спачыну ў звярынцы шклянога жытла, ні шпацырцы самотнасць, ні вечар. Кім мы ёсць, і ці ёсць мы заўсёды, чаму свету трапёна загадкава доўжыць свой сон, чым ёсць слова? Нібы кава астыла гаворка, і ломкія губы асцярожна каштуюць за вокнамі светлую ноч. На мапе зіма, сцежка цябе вядзе пустым праз адлегласці калідорам, словам замкнутай прасторы, дзе туга падаецца вечным маторам сэрца, а сэрца сляпы камяк, нібы іртуць мацуе свае ўцёкі в сусветны холад, якім няўзнак сон ашчадна хавае крокі. Зімовы крышталь, схаладзелы розум, son of mind, як сказаў бы Паунд. Ніколі сябе не ўбачыць на мапе ён, вытворвае, вызначае паволі схему маршруту, якую хто пройдзе, трымаючы дзіўнасць свету, ветла, як у лаўку вато, увайшоўшы ў харонаву лету, застанецца. На мапе зіма сплытаны час, словы шукаюць сэнсу, нібы ў пустэчы вады, не да акрас. Праз сценку вечнасць насцюжа затухлі свечы, і апошні радок, сягаючы за далягляд, бязлітасна і навосліп, шукаючы слова, адчайна, усцешана, прымае лад вечнасці зімовага схова. Гэта не смерць, вочы твае за шклом, у залатой смузе я в іх тану, тану. Вусны нібыта снег, гэта празрысты свет, на залатое дно, на залаты пясок. Лотаць і жоўты сон, светлы тапельца ў рай, вее вусна в дым, на залатое дно, у залатой смузе, праз залатое шкло, гэта няісны свет. Я ў ім тану, тану.